тәш кеген басына қандар болған өмірде. Ауыздан ауызға айналған аңызға тарихы бар елімде. Ынтымағын елдің бірлік пен ұрпақтарын қорғаған, бабаларым қолдаған орнаған. Бейбіт өмір өз елін сүйген, жұдырық түйген қылыш сермеген. Хандар тақты билеген, Жәнібек қабанбай, Тәуке хан, Бөке хан, Әбілқайыр сүйреген. Көшімізді бастап, өшпейтін ол өздерін қалдырған, халқы қолдап хан қылған бар қылған. Қазақ атын бастарын иген, бағым сүйіп